Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregleda najvažnijih vesti. Premijer Vučić u Cirihu. Srbija može da ponudi najbolje uslove u regionu za strane investicije. U Briselu nastavljeni tehnički razgovori Beograda i Prištine, a glavna tema treba da bude formiranje zajednice srpskih opština. Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije razmatraju kako da se izbore sa problemom migranata koji preko Sredozemnog mora pokušavaju da se domognu evropskog tla. Budući srednjoškolci polagali test iz matematike, sutra kombinovani test, a preliminarni rezultati u petak.
Očekujem oko 8 poena, iz srpskog ću imati 9,5 i za sutra sam se spremao za kombinovani test i nadam se da ću imati isto oko 9 poena.
3 zlatne i 1 srebrna medalja za naše sportiste na evropskim igrama u Baku. Sutra je promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 18, najviše dnevno 27 stepeni, slično vreme do nedelje. U Cirihu je održan poslovni forum Srbija na putu moderne ekonomije, na kojem su švajcarskim kompanijama predstavljene mogućnosti poslovanja u Srbiji. Švajcarskim privrednicima obratio se i premijer Aleksandar Vučić. Iz Ciriha izveštava Milica Jevtić.
U Cirihu, u gradu dobrog poslovanja, premijer je nakon foruma saopštio i, kako kaže, dobre vesti iz srpske ekonomije. Prihod od PDV-a u junu 2015. veći je za 2,5 milijarde dinara u odnosu na jun prethodne godine, i to ne, kako je istakao, zbog uplata velikih preduzeća poput NIS-a, EPS-a i Srbijagasa, već zbog aktivnosti građana. Nešto pre toga, pred više od 60 predstavnika kompanija i udruženja, premijer i ministar financija Dušan Vujović predstavili su rezultate rada vlade, ekonomske parametre, a i kako su obojica istakli i volju vlade da pomogne investitorima da dođu u Srbiji.
Oni su zainteresovani pre svega da zarade novac, što je prirodno, i neki žele da prodaju svoju robu, neki žele da proizvode u Srbiji, neki se bave finansijskim menadžmentom, ali su zainteresovani za Srbiju.
Glavne akcente premijer i ministar stavili su na fiskalnu konsolidaciju, smanjenje deficita koji je za prošlu godinu bio 6,6%, a ove godine, kako kažu, neće preći 3%. Vlada ističe i strukturne reforme koje su, kažu, dobile priznanje i potvrdu, a švajcarske privrednike upoznali su sa efektima mera koje su preduzete pre 10 meseci. Te mere, kažu, srpskoj vladi daju rezultate. U Cirihu vlada poručuje da želi da obezbedi dobro poslovno okruženje, a podseća i na ugovore o slobodnoj trgovini koje Srbija ima sa mnogim državama i tržištima od gotovo milijardu ljudi.
Mislim da je politička stabilnost ono što privlači ljude da dođu u Srbiju, ali rekao bih i ugovori o slobodnoj trgovini koji imamo i sa Evropskom unijom, sa zemljama u regionu, ali i sa Turskom, Rusijom, Belorusijom, Kazahstanom. To su prednosti koje Srbija ima, kao i dobro obučena radna snaga, kao i stručni mladi inženjeri pre svega, i mislim da sve veći broj švajcarskih kompanija pokazuje da je interes da dođe u našu zemlju.
Švajcarskim investitorima premijer upućuje poziv da dođu jer im, kako ističe, niko u regionu neće ponuditi bolje uslove. Citiramo: kakve god da vam u regionu uslove ponude, dođite do srpske vlade i mi ćemo vam ponuditi bar za 5% bolje. Ministar financija poziva ne samo da se ulaže u nova preduzeća, već i u postojeća javna preduzeća. Šansu vidi u metalskom sektoru i drvnoj industriji, gde su potrebne nova tehnologija, nova znanja, ali i novi menadžment.
Srbija je spremna za pregovarački proces o članstvu u Evropskoj uniji, rekao je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić u razgovoru sa ambasadorom Ernstom Reichelom, opunomoćenikom Nemačkog ministarstva inostranih poslova za jugoistočnu Evropu, Tursku i zemlje EFTA. Dačić očekuje da će Nemačka pozitivno oceniti vladinu politiku sprovođenja reformi, učešće u dijalogu s Prištinom i doprinos stabilizaciji regiona, i da će uskoro biti otvorena prva pregovaračka poglavlja.
U Briselu su nastavljeni tehnički razgovori Beograda i Prištine, a glavna tema treba da bude formiranje zajednice srpskih opština. Juče se gotovo 15 sati razgovaralo o telekomunikacijama. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, koji predvodi našu delegaciju, rekao je da su razgovori bili teški i da nije postignut dogovor. Dijalog o telekomunikacijama biće nastavljen u ponedeljak.
U emisiji Talasanje potražili smo odgovor na pitanje da li je moguće brzo rešiti otvorena pitanja između Beograda i Prištine. Zabeležila Ida Maričić.
Iako u dugim i teškim razgovorima rešenje još nije pronađeno, čini se ipak da je na pomolu uz pomoć Evropske unije dogovor o telekomunikacijama, fiksnoj i mobilnoj telefoniji kao i pozivnom broju za Kosovo, koji je trenutno i najveći problem, kaže naučni savjetnik Instituta društvenih nauka Dušan Janjić.
Mislim da je tu rešenje nađeno, koliko sam ja obavešten, preko Austrije. Austrija je ta koja će se pojaviti kao činilac usluga i taj će se broj dugo voditi ono pod Austrijom dok se ne reši pitanje jednog dana ako se reši članstvo jednim nacijom. Pitanje mobilnih operatera, iza toga stoji pitanje baznih stanica. To je 67 baznih stanica koje zapravo rade. Koje rade u nekoj kombinaciji, dakle traži se da taj rad legalizuje.
Za srpsku stranu, prema rečima izvršnog direktora Biroa za društvena istraživanja Pavla Dimitrijevića, mnogo teži i ozbiljniji bit će razgovori o formiranju zajednice srpskih opština, jer je, kako kaže, ona podgrevala nerealna očekivanja Srba na Kosovu.
Dosta samom cajtnutu doprinela i ta politika dizanja očekivanja, gde se bukvalno preko političkih predstavnika Srba na Kosovu, odnosno liste Srpska, stvorila takva atmosfera da će zajednica opština rešiti sva pitanja koje se tiču života Srba na Kosovu kao sistem za zapošljavanje svih onih koji nisu našli mesta u kosovskim institucijama. Stvorena su zaista očekivanja da će zajednica opština rešiti sva moguća pitanja koja nisu rešena i da će to biti jedna manja Republika Srpska, iako do kraja nije niko objasnio kako to zapravo treba da izgleda.
Nekadašnji diplomata Zoran Milivojević siguran je da će srpska strana morati da napravi određene ustupke. Podseća da od brzine rešavanja otvorenih pitanja između Srbije i Kosova zavisi i početak naših pregovora sa Evropskom unijom.
35 svakako mora ići prvo, tu nema govora. To je politički uslov i tako treba to tretirati. 23 i 24 su, da kažem, pravno-tehnički uslovi i tu proces ide nekim tokom. Onaj stav na osnovu koga smo mi dobili zeleno svetlo za početak formalnih pregovora se do danas nije promenio. Prema tome, predstoji da na osnovu svega ovoga što ćemo imati narednih dana, oni sravne. Šta jeste, šta nije, donesu nekakav stav i on će realno biti tek negde pred oktobarski samit Evropske unije na kome bi od sada prvi put moglo da se potegne pitanje otvaranja poglavlja.
Svi sagovornici talasanja saglasni su da je srpska strana sama sebe dovela u neprijatnu situaciju i vremenski tesnac, obećavajući Srbima na Kosovu ono što realno ne može da ispuni.
U međuvremenu je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić odbacio tvrdnje prištinske delegacije na pregovorima u Briselu kao i pojedinih diplomatskih izvora da je Kosovo posredstvom Austrije dobilo međunarodni pozivni telefonski broj. Objašnjava kako Kosovo može da dobije taj broj jedino ako to zatraži Srbija kao država članica Ujedinjenih nacija. Šef srpske delegacije je upozorio da prištinska strana iznošenjem neistina o sadržaju razgovora pokušava da isprovocira prekid razgovora, odnosno da dovede do njihovog neuspeha. Konsultacije o konačnom tekstu rezolucije o Srebrenici koju priprema Velika Britanija počinju danas i na njima će pored članica Saveta bezbednosti učestvovati Bosna i Hercegovina i Holandija.
U nacrtu rezolucije čiji tekst objavljuju Politika i novosti osuđuje se svako poricanje genocida u Srebrenici, a članice Ujedinjenih nacija se pozivaju da budućim generacijama usade lekcije iz prošlosti, odnosno apeluje na države da lekcije o tim zločinima uđu u školske udžbenike. Politika izdvaja da se u nacrtu rezolucije, koji ima 4 strane, 35 puta pominje reč genocid, a samo 3 puta pomirenje.
Britanska i rezolucija Američkog kongresa teško da mogu da doprinesu pomirenju ljudi na Balkanu, jedinstveni su oceni poslanici Skupštine Srbije. Oni smatraju da su samo osuda svih zločina i usaglašena istorijska istina način da se dođe do pomirenja. Pripremila Sandra Cvijanović.
Kako god se Srbija bude izjasnila u vezi sa britanskom rezolucijom, sigurno je da nijednog trenutka neće biti doveden u pitanje njen stav o kažnjavanju zločina, uverava socijalista Đorđe Milićević. Ona ne može da kaže da li se najavom rezolucije vrši pritisak na Srbiju.
Takvu vrstu pritiska jedino mogu osetiti naravno ili predsednik Vlade Republike Srbije ili predsednik države. Srbija je svojim primerom jasno pokazala posvećenost u borbi kada je reč o kažnjavanju i sankcionisanju svih ratnih zločina, posebno imajući u vidu brojne zločine koji su učinjeni, nažalost, nad srpskim stanovništvom.
Prema rečima Milovana Drecuna, predlog britanske rezolucije je potvrda da London i Vašington nastavljaju sa politikom jednostranog pristupa koja ne može da dovede do pomirenja.
Ili ćemo osuditi sve zločine i onda dovesti do pravog pomirenja, ili ćemo onda u narednih 50 i 100 godina imati pokušaje zloupotrebe zločina. Mislim da ova predlog britanske rezolucije je klasičan pokušaj zloupotrebe jednog teškog zločina koji se desio u neke konkretne, rekao bih, političke svrhe.
Loše je što Zapadni Balkan i dalje pokazuje nemogućnost da izađe iz kontinuirane viktimizacije i negiranja zločina, upozorava Borislav Stefanović iz DS-a. Za pomirenje, kaže on, važno naći zajedničku reč kojom se osuđuju zločini.
Mi treba da vidimo da li je pitanje samo tog jednog termina koji je Bošnjacima sve, a nama je najstrašnija stvar, da li je to suštinski problem. Da li mi treba kroz terminologiju da prihvatimo da je nešto bilo što sud nije rekao? To je stvar mudrog državnog rukovodstva.
Samo usaglašena istorijska istina o ratnim dešavanjima na teritoriji bivše SFRJ može da dovede do pomirenja, smatra Zoran Živković iz Nove stranke. To usaglašavanje podrazumeva da nema svako svoju istinu, ali da nema ni podele na naše i tuđe žrtve.
Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će od šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova tražiti da Rusija stavi veto na usvajanje rezolucije o Srebrenici.
On je u intervju Novostima ocenio da će taj dokument dodatno podići tenzije u Bosni i Hercegovini. Ako se teži pomirenju, upitao je Dodik, zašto se ne pominje 3.500 srpskih žrtava također na prostorima oko Srebrenice, koje su stradale od Nasera Orića i njegovih ljudi. Za predsjednika Republike Srpske je sporna i tačka rezolucije o osudi negiranja genocida, koja po njemu ima za cilj da natera sve sadašnje i buduće političare da se iznova izvinjavaju.
Slušate Novosti dana Radio Beograda 1. Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije na sastanku u Luksemburgu razmatraju kako da se izbore sa desetinama hiljada migranata koji preko Sredozemnog mora pokušavaju da se domognu evropskog tla. Kriza je najviše opteretila Italiju, Grčku i Maltu, koje su predložile sistem kvota po kojem bi se tražioci azila podjednako rasporedili u države članice Evropske unije. Detaljni u prilogu Nevene Kostadinović.
Na stotine izbeglica iz Sirije i Iraka na ostrvu Lesbos zahteva bolje uslove za život i bržu registraciju. Ista slika i na italijansko-francuskoj granici, pošto je Francuska pojačala kontrolu i ne dozvoljava ulazak migrantima iz Afrike na svoju teritoriju. To je šamar Evropi, poručuje italijanski ministar unutrašnjih poslova Angelino Alfano po dolasku u Luksemburg i ponavlja da se zajednička evropska spoljna i bezbednosna politika zasniva na principima solidarnosti i odgovornosti.
O tome moramo da vodimo računa ako želimo da sprečimo politički bankrot Evrope. Migrantska kriza je tema na kojoj Evropa ili dobija ili gubi.
Njegov nemački kolega Thomas de Maizière kaže da je Nemačka spremna da pomogne u prijemu i registraciji migranata, ali da raspodela treba da se odnosi samo na one koji ispunjavaju uslove za ostanak u Evropi.
Oni drugi koji su došli iz razumljivih ekonomskih razloga, ali ne i u skladu sa azilantskim pravom, treba da ostanu u Italiji i Grčkoj i da uz pomoć Evrope budu vraćeni u svoje domovine.
Zvanični Pariz također će pružiti novčanu pomoć onima koji prihvate povratak, tvrdi francuski ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve.
Thomas de Maizière i moi-même nous voulons. Želimo da dođemo do konkretnog rješenja. Solidarnost ćemo pokazati za privremeni smeštaj i dobrovoljni povratak. Odgovornost za uslove u kojima će živjeti dok su na teritoriji Evropske unije.
U međuvremenu, među zemljama koje se protive uvođenju sistema kvota, priključila se i Poljska, koja smatra da svaka članica Evropske unije treba da donese sopstvenu odluku.
Grčki ministar financija Janis Varoufakis ne planira da iznese novu listu predloga reformi na sastanku Eurogrupe u četvrtak 18. juna u Luksemburgu. On je u intervju za nemački Bild rekao kako Eurogrupa nije pravo mesto za iznošenje predloga o kojima se prethodno nije pregovaralo na nižem nivou. Grčki tim je međutim u svako doba dostupan da bi se pronašlo sveobuhvatno rešenje sa međunarodnim partnerima, zaključio Varoufakis. Istovremeno, austrijski kancelar Werner Feinmann uoči zvanične posete Atini pozvao je na okončanje politike ekstremne štednje u Grčkoj, istakao da bi izlazak te zemlje iz eurozone bilo najgore moguće rešenje.
Egipatski sud osudio je svrgnutog predsjednika Muhameda Mursija na smrtnu kaznu u postupku u kojem je optužen zbog masovnih bekstava iz zatvora i napada na policiju tokom pobune protiv tadašnjeg predsjednika Hosnija Mubaraka 2011. godine. Na smrt je osuđeno još 5 vođa muslimanskog bratstva koji su u zatvoru. Ranije danas isti sud izrekao je Mursiju kaznu zatvora od 25 godina u procesu u kojem je optužen da je špionirao za palestinski Hamas i Iran.
Posle skoro mesec dana od kako je povučen zakon o odbrani od grada, konačno je pred poslanicima. Ovaj pravni akt predviđa da Republički hidrometeorološki zavod preuzme od Ministarstva unutrašnjih poslova nadležnost za protivgradnu zaštitu. Skupštinsku raspravu prati Mirjana Nikolić.
Usvajanjem novih zakonskih rešenja u oblasti zaštite od grada i vraćanjem ove oblasti u nadležnost Republičkog hidrometeorološkog zavoda biće uspostavljeni preduslovi za efikasniji sistem protivgradne zaštite, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. On je obrazlažući predlog rekao da je prethodni zakon prestao da važi zbog raspada države 1992. godine. Sledi pravni vakuum, a od 2011. zakonom o ministarstvima protivgradna zaštita prebačena je u nadležnost MUP-a. To nije dalo očekivane rezultate, rekao je ministar i naveo da su najozbiljniji problemi bili angažovanje strelaca i nabavka protivgradnih raketa. Sada je, kako je naveo, predviđeno da Republika obavlja ključne poslove, gradi lansirne stanice, nabavlja rakete, a da pokrajina i opštine održavaju infrastrukturu. Poslanik Demokratske stranke Jovan Marković primetio je da bi bilo bolje da je ovaj zakon usvojen pre 6 meseci i zamerio što je pre mesec dana sličan predlog povučen iz skupštinske procedure.
Ako je stanje tako da smo od 14. maja imali nepogode u Arilju, u Ivanjici, u Kragujevcu, Kraljevu, Užicu, Čačku, ako je šteta već sada negde oko 50 miliona evra i više, postavlja se pitanje zbog čega niste ranije usvojili zakon.
Ministar Nebojša Stefanović zapitao je zašto demokrate nisu donele bolji zakon prethodnih godina kada su bili na vlasti i mogli da urede odbranu od grada u godinama kada su poljoprivrednici također trpeli ogromne štete.
Kako je odgovornost kad nemate, niti imate radarske sisteme da pratite kretanje oblaka, niti mi znamo gde će ti oblaci da dođu, niti su ljudi u MUP-u tada bili obučeni za to. Drugo, vi kažete da li su konsultovani ljudi iz Hidrometeorološkog zavoda, pa oni se time više ne bave od 2011. Svi ti ljudi su prešli u MUP. I tih 210 ljudi koji rade danas u MUP-u na tim poslom i koji su najstručniji kažu da je ovo dobro rešenje.
Poslanici Skupštine su uglavnom podržali predlog zakona, ističući njegov značaj s obzirom na to da u Srbiji više od 100 dana godišnje postoji opasnost od grada.
Inače, grad je najviše oštetio maline, čija berba treba da počne za nekoliko dana. Međutim, i ove godine ima problema sa otkupnom cenom. Predstavnici asocijacije Malinari Srbije i poslovnog udruženja hladnjačara na prvom sastanku u vladi nisu uspeli da se dogovore o ceni, te se pregovori nastavljaju u četvrtak. Proizvođači malina traže da otkupna cena bude 2,3 evra, dok su hladnjačari predložili akontnu cenu od 109,5 dinara. O tome Zoran Žeravčić.
Pošto je prošle godine malina sa područja Užica, Arilja i Ivanjice proizvođačima plaćana 157 dinara po kilogramu, hladnjačari su skinuli kajmak jer su ostvarivali izuzetno dobre cene u izvozu. Malinari neće dozvoliti da i za rod 2015. budu finansijski uskraćeni. Složni su u zahtevu da akontna cena maline ne sme biti niža od 2,3 evra po kilogramu, kaže Stojan Ocokoljić iz udruženja Vilamet iz Ivanjice.
I mi se ne borimo samo za ivanjičku malinu. Znači, borimo se od Drine pa dole do Aleksinca. Akontna cena maline za ovu godinu morala bi da bude najmanje 2 evra i 30 centi.
Za hladnjačare ova cena je neprihvatljiva, ali ni akontna cena od 109,5 dinara nije potekla od udruženja hladnjačara, izjavio je predsjednik ove asocijacije Zlatko Milutinović. On ne odbija mogućnost da se sa malinarima i predstavnicima vlade Srbije dogovori početna akontna cena, ali tvrdi da se o konačnoj ceni maline može govoriti po realizaciji izvoza, kada će biti utvrđena prosečna cena od koje hladnjačarima pripada 49, a proizvođačima 51%. Razgovori će biti nastavljeni prekosutra u vladi Srbije.
Slušate novosti dana. Građani sve češće nailaze na oglase na kojima pojedinci ili firme nude pozajmice koje liče na kredite. Narodna banka Srbije naglašava da je kreditiranje dozvoljeno samo poslovnim bankama i Fondu za razvoj Srbije, dok svi ostali koji nude kredit čine krivično delo. Stručnjaci međutim upozoravaju da je na delu igra reči. Iako je kreditiranje zaista posao banaka, pozajmicu može da odobri bilo ko na osnovu ugovora između pravnih ili fizičkih lica. Šta se to dešava u sivoj zoni između bankarstva i neformalnog tržišta pozajmica, istraživala je naša Milica Rilak.
Zakon o bankama kaže, ko se bez dozvole za rad Narodne banke Srbije bavi davanjem kredita, a za to nije ovlašćen zakonom, kazniće se za to krivično delo kaznom zatvora od 3 meseca do 5 godina, a ako imovinska korist je veća od 1,5 milion dinara, zatvorska kazna može da ide i do 10 godina. Siva zona, međutim, nastaje kada se reči kredit i kamata zamene drugim pojmovima, objašnjava Dušan Uzelac, stručnjak portala kamatica.com.
Kada se to radi mimo bankarskog sektora, to se ne zove kamata, nego se zove ili provizija ili trošak ili se drugačije napravi i tu se, da kažem, izbegne cela priča bankarskog tržišta i izbegne se sukob sa zakonskom regulativom.
Na portalu Kamatica primećuju da neformalno finansijsko tržište uopšte nije zanemarljive veličine. Prema rečima profesora Beogradske bankarske akademije Zorana Grubišića, to znači da ima podosta ljudi kojima je potreban novac, a ne ispunjavaju kriterijume za podizanje kredita, pošto nemaju redovna primanja ili rade na crno.
Pa su možda i sami prinuđeni donekle, a nedostaju im ta finansijska sredstva da ulaze u tu sivu zonu, eto, ne znam kako bi je drugačije definisao, koja nije pod direktnom regulativom Narodne banke Srbije, a koja nije opet eksplicitno zabranjena po nekom najopštijem zakonu o obligacionim odnosima. Gde vi možete da definišete ugovor kako god hoćete, saglasnošću ugovornih volja.
Grubišić takođe veruje da u slučaju neformalnih pozajmica veća opasnost preti od zloupotrebe ličnih podataka nego od cene tih kredita na sivo.
Ovde nije ništa regulisano i ti ugovori mogu da se sastave na razne načine i to može posle da bude predmet velikih problema. Znači ja bih mnogo više ukazao na oblast neregulacije tog dela. I to je mnogo opasnije nego sama cena.
Dušan Uzelac zato zaključuje da je vreme da se zakon o bankama i prateći zakoni modernizuju i prilagode potrebama građana.
I razvijenija tržišta na koje možemo da se ugledamo upravo imaju rešen ceo sistem o tome da li ja želim da pozajmim novac nekoj firmi za kamatu, ja kao fizičko lice ili nekom drugom fizičkom licu i da za to dobijem kamatu, a ne da ih ostavim u banci pa da ona to kao posrednik radi.
Narodna banka Srbije poručuje da je u njenoj nadležnosti kontrola poslovnih banaka, penzijskih fondova i leasing kompanija kojima i izdaje dozvole za rad. Za one koji nemaju dozvolu centralne banke, a bave se poslovima za koje bi im bila potrebna njena dozvola, nadležne su odgovarajuće inspekcije u odnosu na to kako su registrovani ili, ukoliko učine krivično delo, policija.
Čuli smo na početku emisije da je premijer Vučić u Cirihu. On je posle poslovnog foruma obišao u mestu Hedingen pored Ciriha kompaniju Ernest Schweizer, koja uživa veliki ugled u primjeni stručnog usavršavanja kroz sistem dualnog obrazovanja, saopštila je Vladina kancelarija za saradnju s medijima. Ovakav model obrazovanja, koji predstavlja vid javno-privatnog partnerstva, najrasprostranjeniji je način školovanja u Švajcarskoj, navedeno je u saopštenju. Koliko je model dualnog obrazovanja primenjiv u Srbiji, pokazaće studije izvodljivosti na kojoj rade Ministarstvo prosvete i Privredna komora Srbije i koja bi trebala da bude završena krajem meseca. Model će se pred privrednicima naći u septembru. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
Model dualnog obrazovanja u svetu se primenjuje uglavnom na trogodišnjim zanatskim zanimanjima i podrazumeva manje učenja u školi, a više prakse kod potencijalnog poslodavca. Ne takav, ali sličan sistem u Srbiji imaju elektrotehničke škole u Lazarevcu i Novom Sadu. Prošle godine uvele su smer električar, a direktor škole Mihajlo Pupin u Novom Sadu Milan Vukobrat kaže da su prvi utisci pozitivni.
Vrlo smo zadovoljni saradnjom koju smo napravili zato što su učenici već obezbedili sebi odgovarajuće stipendije i sve ostale uslove koji su im potrebni, jer odgovarajuće potrebe tržišta rada postoje.
Da li su druge škole i poslodavci spremni da primene model dualnog obrazovanja, znaće se početkom iduće godine, uverena je Mirjana Kovačević iz Privredne komore Srbije.
Namera nam je da se opredelimo za opciju koja Srbiji najviše odgovara i da sagledamo na kojim uslovima treba poraditi.
Sigurno je da nismo spremni za isti model kakav imaju razvijene evropske zemlje poput Švajcarske, Austrije ili Nemačke, tvrdi Ljiljana Pavlović iz Unije poslodavaca Srbije. Na prvom mestu, kaže, Srbija nema odgovarajući zakonski odgovor na zahteve koji se tiču bezbednosti na radu. Problem je i što poslodavci ne promovišu dovoljno zanatska zanimanja, pa je interesovanje učenika sve slabije.
Kod nas su vrlo aktuelna znanja kao što su menadžeri, obrazujemo se na privatnim fakultetima da bi kasnije radili kao službenici na pozicijama koje zahtevaju srednju stručnu spremu.
S druge strane, i država bi, ističe Pavlovićeva, trebalo da podstakne poslodavce i sagleda troškove koje bi imali ako se uvede dualni sistem obrazovanja. Iskustvo zemalja koje primenjuju model dualnog obrazovanja pokazuje da se 80% učenika za njega opredeli, a skoro 80% ostaje da radi u preduzećima gde su imali praksu.
I dalje o obrazovanju. Posle jučerašnjeg ispita iz srpskog jezika, budući srednjoškolci i danas su polagali test iz matematike. Sutra je pred njima kombinovani test.
Bilo je malo teže odnosno na srpski, ali to je matematika i onda, znate, bilo je lako, stvarno, čak i onaj poslednji zadatak koji uvek bude problem. Svi su bili onako mogli da se urade.
Pa juče bilo u principu dosta lakše nego danas. Prve dve strane su bile lake, a sad ostalih, ne znam, 5-6 zadataka su bili dosta teški.
A sutra bi trebalo da, ne znam, valjda će biti lakše.
Očekujem oko 8 poena, iz srpskog ću imati 9,5. I za sutra sam se spremao iz ovih zbirki za kombinovani test i nadam se da ću imati isto oko 9 poena.
Ove godine imamo približno 69.000 osmaka i oko 74.000 mesta u srednjim školama. Kultura. Izložbe galerije Matice Srpske, Srpske ikone između tradicije i modernosti paralele gostovaće od 23. jula do 25. oktobra u Nacionalnoj galeriji Umbrije u Peruđi u Italiji. Postavka ikona iz prve polovine 18. veka rezultat je saradnje italijanskih i srpskih institucija u oblasti zaštite kulturnog nasleđa. Trogodišnja saradnja biće zaokružena konferencijom paralele, čiji će prvi deo biti održan u Peruđi, a drugi krajem godine u Novom Sadu. Pripremila Jovana Veljković.
Dve najstarije ikone iz srpske kolekcije Blagovesti nepoznatog italo-grčkog ikonopista sa početka 16. veka i italo-kritska ikona Usekovanije 10 kritskih mučenika, slikana rukom majstora Viktora krajem 17. tek su dve iz kolekcije od 35 ikona najbolje postvizantijske tradicije koje će videti italijanska publika. Pored samih ikona, izložbu čine filmovi o kulturnom nasleđu na teritoriji Vojvodine i stalnoj postavci ikona Galerije Matice Srpske, kaže upravnica Tijana Palkovljević-Bugarski.
Za nas je ovo izuzetan događaj, izuzetan zbog toga što Galerija Matice Srpske sa delima iz svoje kolekcije nije gostovala u Italiji od 1972. godine. Iako izuzmemo gostovanja u regionu, mislim da je ovo zaista jedna velika prilika da predstavimo deo našeg kulturnog nasleđa.
Kroz ovu izložbu nastavlja se istraživanje paralela umetničkom izrazu dve kulture, italijanske i srpske, ovaj put na primjeru ikona. Na kulturu možemo gledati kao na putovanje kroz prostor i vreme, kaže ministar kulture Ivan Tasovac. Prošle godine jedna Tijepolova slika putovala je iz Italije u Srbiju, a sada kolekcija dragocenih ikona ide u Italiju, podsjetio je ministar.
Sa jedne strane mislim da je jako bitno umrežavanje, a sa druge strane izgradnja nove publike. Jer čini mi se da izgradnja nove publike je takođe jedna od naših vrlo važnih prioriteta na kojima moramo zajedno da radimo.
Gostovanje izložbe srpske ikone između tradicije i modernosti paralele deo je saradnje italijanskih i srpskih institucija u oblasti zaštite kulturnog nasleđa. Krajem godine trogodišnja saradnja biće obeležena konferencijom paralele, čiji će prvi deo biti održan u Peruđi, a drugi u Novom Sadu.
Sport. Srpski kajakaši Nebojša Grujić i Marko Novaković osvojili su zlatnu medalju na evropskim igrama u Baku u disciplini K2 na 200 metara. U istoj disciplini Nikolina i Olivera Moldovan osvojile su srebro. Ranije danas zlatne medalje osvojili su Milica Starović i Dalma Benedek Ružičić u disciplini K2 na 500 metara i reprezentativka u streljaštvu Andreja Arsović. Čućemo Milicu Starović.
Presrećne smo stvarno obe zato što ovo je maksimalna konkurencija. Znači, tu su i Nemice i Rumunke koje su ove godine strašno dobre i pobednice evropskog, i Poljakinje i Nemice. I to su sve olimpijske šampionke i ja sam stvarno presrećena. Znači, odesle smo odličnu trku, odnosno obe trke u dvosedu i kvalifikaciona trka gde smo postavile najbolje vreme i ova trka stvarno su fenomenalne.
Jelena Janković uspešno je startovala na teniskom turniru u Birminghamu. Ona je u prvom kolu savladala Terezu Smitkovu iz Češke sa 2-0. Protivnica u drugom kolu bit će Casey Delacroix iz Australije. Na gradskom bazenu u Šapcu od 18 časova biće odigrana zvanična vaterpolo utakmica između A reprezentacije Srbije i Rusije u sklopu priprema za finale Svetske lige koje se održava u Bergamu od 23. do 28. juna. Direktor takmičenja Košarkaške lige Srbije Leon Deleon kaznio je Partizan sa 200.000 dinara jednom utakmicom igranja pred praznim tribinama zbog nesportskog ponašanja navijača na drugom meču finalne serije play-offa protiv Crvene zvezde. Evropska fudbalska unija pokrenula je disciplinski postupak protiv Fudbalskog saveza Hrvatske zbog kukastog krsta koji je bio utisnut na travnjaku Srpsplitskog poljuda uoči meča kvalifikacija za prvenstvo Evrope protiv Italije. Opširnije informacije sveta sporta u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu 23 stepena, u Beogradu i Nišu 24, u Kragujevcu 25. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima s grmljavinom, uglavnom u centralnim i južnim krajevima. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, u Vojvodini povremeno i jak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, dnevna od 22 do 27 stepeni. Do nedelje će se zadržati oblačno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom i prosečnom temperaturom. Od ponedeljka sunčano uz postepen porast temperature.
Bile su ovo novosti dana. Urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.